ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weli howlgallo amniga lagu sugayo ka wada magaalada muqdisho. howlgalladaasi ayaa daba jooga qaraxyo dhowaan ka dhacay magaalada oo lagu beegsaday xarunta hay-adaha garsoorka qaranka iyo wafdi ka socday dalka qatar. ciidamada dowladda ayaa goobo kala duwan ka wada baadhitaano ay nabadgelyada ku sugayaan. wariyaheena magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa faahfaahinta inoo haya.
ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ballaariyey howlgallada amniga ay ku sugayaan oo ay ka wadeen qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho. waddooyinka howlgallada ay ka wadaan ciidamada dowladda waxaa ka mid ah isgoyska zoobe nambar 4, shaqaalaha dabka, sayidka iyo kuwo kale, kuwaasi oo ay baaritaano ka wadaan ciidamada dowladda federaalka. qaar ka mid a dadweynaha gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey howlgalka ciidamada dowladda ay ka wadaan waddooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho. waxayna sheegeen dadweynaha magaalada muqdisho xilliyada howlgallada ay socdaan inaysan dhicin falal amniga liddi ku ah. cali sheekh cusmaan oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay howlgallada ciidamada ay ka wadaan gudaha magaalada muqdisho inay yihiin kuwo soo dhoweyn mudan, isla markaana howlgalladaasi ay yareyn karaan falalka kooxaha al-shabaab ay maleegayaan.
saasaa baroonaan taagana sababtoo haddii wadada efron in ammaanka wax laga qabto oo micnaha saan wax ku socdaana fiican wadada la xiro wixdii wax laga shakiyo, laakiin dii wadada la furo socodkii wixii soo laabta dad badan ka faa'iidaysanayo. marka saan waa taageersanaani wadada inay xirnaataa baroonba, sababtoo shalay 10 dad gaaraya 20 wax ka badan meeshaan ku dhaawacmeen. marka aniga saan waaba taageersanaa, waana saan inay ku socoto
ammaankainta
ammaanka laga sugayna hawshaas.
sidoo kale dadka magaalada muqdisho ayaa waxay muujiyeen isbeddel dhinaca nabadgelyada in la dareemay tan iyo markii ciidamada dowladda ay howlgallo ka bilaabeen waddooyinka muhiimka magaalada muqdisho.
sida horeyba dowladda ay u sheegtay inay howlgallo badan ay ku fashiliyeen, qaraxyana la damacsanaa in la beegsado ciidamada dowladda iyo shacabka ku dhaqan gebihanba magaalada muqdisho. kadib ayaamihii wadada xirneed markii la furay isbuhii hore wadada waxaa qarax ka dhahay isla maalintii wadada la furay ee lambar 4 isgoyska loo yaqaano. waxaa muhiim ah hadda in howlgallada isdabajooga la wado.
cabdulaahi maxamed culusow ayaa isaguna waxa uu sheegay inay tusaale ugu filan tahay shacabka magaalada muqdisho wixii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay isgoyska nambar 4, isaguna muujiyey inay muhiim tahay in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka si ammaanka looga wada qayb qaato.
abnaga ina la sugo, abnaga eed lan sugoya ka ganacsanaa dii ilaahay beero khasaaradaasi eeda aan ku hogno marhuumkii oo geeriyoodii ehladiisataasi andiraana alxamdulilah. laakiin dowladda kaalanga ka qaadatay oo la dagaalanka adowga ah.
dowladda ku meelgaarka ayaa wada dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada muqdisho, waxayna ciidamo fara badan dowladda dhigtay waddooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho. mukhtaar maxamed catoosh, VOA.